po dëgjoni Krashnikët. Tregime e prralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë.
Mirë se vini të dashur dëgjues. Unë jam Erjoni dhe në këtë episod do të dëgjoni riproponimin e këngës më të njohur të ciklit të Krashnikëve, Fuqia e Mujit. Në këtë tregim, Muji transformohet nga një bari i thjesht në një hero mitologjik. Bashkohuni me ne në këtë aventurë të mahnitshme për të zbuluar origjinën e ciklit të Krashnikëve dhe fuqinë e jashtëzakonshme të Mujit. Lumë për ty, o i malli i Zot. Fort po shnoi ndaj dielli i verës, e po e mbush qielli me dritë ngrohtë. Zogj cicërojnë në degë të pemëve, e konga e tyre për qiell hijet ndër bare lule. Pak vera si kjo konë kalu që kur Muji kishte marrë frymën e tij të parë. Ai ishte ende djalë i ri, kur babai i dërgoi djalin për të furuar si një rrogtar të një zotëri. Ky zotëria e punsoj djalin si që banë lopësh. Qdo dit, Muji merte lopët e i brill të shteg më shteg në ato bjeshtë në alta. Qdo dit a i pin të ujnë ato gurrët e freskta. Qdo dit a i pushon të ndër ato mrizat e bukra që hi e shojnë. Djali nuk la rrug asë cep pa njohur. I qon të lopët gjithandej e një livall nuk e kullotën ato dyherë. Por një dit, kur përëndon dhe djeli, lopët i hupët që banit në bjeshk. Muji nisi t'i kërkoj ato anën banë. A i në klasht tek pa shkelur e lugin pa kërkuar. Si mund kthehej a i në shtëpi pa lopët? Kur erdi nata e yjet nisën të ndryqojnë, Muji daloj pra një shkëmbi, afër të cilit gurgullon dhe një burim me ujtë të freskët. Aty djali shuajti etjen, po i mërzitur dhe i lodhur, a i vendosi se nuk do kthehi në shtëpi pa lopët. Kur të agoj drita, do njësti kërkoj lopët sërish. Kështu tha djali me vete. I lodhur a i fillon të prehet për të pushuar. Qfar janë këtë dëqara, fëmijësh? Pak më tej shikon dy tjepa. Afrohet drejt tyre e vështron dy foshnje brenda që qajnë e kanë marrë britmen. Ati i dhimsen shumë e përkullet i lëkun dy tjepat letë e letë. I pajton foshnje dhe i përkullet ta sërisht e gjumë të ambë. Kur pa pritmas, shfaqen dy zanat barda si drita. Shkëlqimi i tyre verbon syt e po ndriçon pisha shkëmbi për rreth.
Kush je ti? Ç'të ka sjellë në këtë vend? E ç'të ka drejt?
Muji i përgjigj zanave. Jam bari lopësh, rrogtar. Një rrezik i madh më ndolli. Hupa lopët duke bredhur në përbjeshk. I kërkova gjitha ndej, por nuk i gjeta dot. Këtu më zuri nata e ulla të flej, por nuk mbylla dot syqë se po qanin këto dy fëmi. Klitmat e tyre nuk me lanë të qetë. Mundhim bën shumë e ungrita ti përkun djepet. I pajtova e sa po i vendosa në gjumë. Po, zot, qa jeni ju me qithë këtë tri që ju rrezëton?
Jemi zana mani. Shetisim me nëjmojmë njërzit gjithandej.
Kështu përgjigjën zanat, e panë se Muji ishte njëri i mirë. Pasaj ata vazhduan.
Me që lëkun dhe dy tjepat e pajtove foshnjën tonë në gjumë, ti mund të kërkosh një ndërë rënej. Ato në forcë me qëndru. Ato në luftë të luftosh. Ato në gjamë e ato në mamë. Apo të ndije e gjumë. Kërkosh të duash në një të jajak.
kështu i folën zanat. Shiko se qaj tha atëherë mu i zanave. Moj zanat bardha, prajit e tjerë mu më ngacmojnë. Më kanë shumë i natën bijen shpesh në qafë. Unë dua vetëm forcë t'ja kaloj atyre.
Vetëm këtë dhe në mujë?
Vetëm këtë dua, u përgjigjë mujë. Atëherë zana e male ju drejtua shoqes.
E ja të japi mujë pak qumë gjiri e ta bëjmë atë të fortë.
Pas këtyre fjalve, zana t'i ofrojnë gjitë mujët dhe japin ati të pi qumë shkën gjiri tyre. Tri pika i mjaftuan për të ngohë për djalin. Mujit, i falat herë zot i fuqi sa për të luajtur shkëmbin më të madhë në bjeshk.
Kapet shkëmb prangurës dhe ngrije lart.
Shkëmbi pëshon të më shumë se 1,000 ok. Mujit e kap shkëmbin 1,000 ok shmeduar dhe mundohet të ngrej. E qonat të dirë të kyqë i këmbës, por nuk e ngrej do të më lart. Atëherë, zana e vogël i drejtohet të malas.
E ja t'i japim edhe pak më shumë qumësht mui.
Mui i pin prap qumësht nga gjirë i zanave. Këtë herë e kap shkëmbin e lëkun dhe e peshon. Arrin nga e derin gju, pasta e lëshon me shpecin toke dhe pushon. Zanat folën sërish.
Duhet t'i japim edhe pak më tepër qumësht mui, që të bëhet edhe më fort.
Ata i dhanë prap 3 pika gji për të pirë. Tjali e kap shkëmbin, e peshon dhe arrit të angrija të deri në brez dhe pastaj e lëshon në tokë. Zanat vëzhgojnë, i thehen në njëra tjetra dhe thonë.
Duhet t'i japim edhe herë qumësht mujë.
Ato i ofrojnë gjit edhe një herë edhe mu i pinë qumësht nga gjirë i tyre. O, sa po jeb zoti fuqi. Një forcë e male e përshkon djalin. E ndjen veten të forcë si një dragua. E kap edhe njëherë shkëmbin, e peshon letë dhe e vendos atë mbi supë. Aty e mban pezull shkëmbin 1,000 oksh dhe qëndron i patundur. Qaj thonë zanat atëherë njëra tjetrës?
Nuk duhet t'i japim magjin me të. Sepse po i dhona dhe njëherë, a i do qëmë qëtë botën anë e manë.
Ata pastaj nisin të bisedojnë më gjatë me mujë. Ndërkohë, hëna që shkëlqen vështron nga lartë mbi kokat e tyre. Hijet e pemve zgjatën në shkëmbi, në bjeshk ndihet përskia e natës. Me zërin e tyre të butë, zanat ju drejtuan mujit me ëmbëlsi.
O mujë, ne duam të të bëjmë ty vëllarë. Fol, si thua ti?
Vëllam më paqi, o zana. Kur ti e ngusht më ndimoni. Kur të keni nevoj, do ju ndimoj. Kështu përgjigj mui. A i dhe zanat i dan besën njëri tjetrit. Më pas, zanat morën djepet të ushduken. Trita atyre u zbe pak nga pak. Pisha dhe shkëmbit i mbuloj për sëri arsira. Shkëlqimi i yjeve nisi të duket edhe njëherë e nata ra mbi lugin. Kur agoi drita mëngjesit, ajo dalte bardhë, mujë u zgjua më njëherë. Ai nisi kërkon lopët dhe i gjetë. I merë për para dhe kthehet për në shtëpi. Kur bije në atë fushën e jutëbinës, mujë i vëre se përrejt e tjerë ishin mbledhur së bashku ashtu si që kishin zakon. Ata kishin marrë lojën e polodronin me njëri tjetri. Kur kalon mui i pranë tyre, ata i blokojnë rrugën e nuk i lejojnë të kaloj. Par ju me i fort, i mshtetur në trungun e një peme i thërret. Këte o mrapa o mui, së mund të kalosh këte jo. Mui i ndalet e nuk përgjigjet. Ti mund t'kalash që ose ke forcë, apo ke frikë. A i lviz nga trungu i pemës, dhe shtrin dorën e kap një deg të gjërë. Me një lvizjet fuqishme e thënë atë, e mërhapin drejt mujit. Ja, me rrëllë atë degë në që se të aman. Nuk kam nevoj për thupër, kjo përgjish mui. Hajde të mundëmi. Me të vërtet? Ashtu të bariu, e pa pritur vërsule drejt mui. Në i gjë se se reagoj atëherë mui. Gjelvizje, e kap bariu në të fort në dorë. Kapet në atë, krap për krap. Me një forës të mahniqme, helpeshen e ti, 5 kudopa për te. Të gjithë barit e tjerë, të rënditën e nuk flasin. Ata lëshojnë rrugën, e kuptojnë se po ti prejk mui me dorë, do t'i helë të gjithë të tokë. Triumfues, mui ju je për para lopëve sërish të i qonë të bërnari. Aty ndahet nga zotëria. A i kthejë në shpinë ti dhe që nga jo ditë fillon të punoj e luftoj për vete. Legenda thot se në gjithë luftra që a i mori pjesë, unë da gjithmonë me nderë. Këtu arritëm në fundin e këti episodi epik. I falenderojmë thellë për vëmendjen dhe mbështetjen e vazhdueshme. Nëse ju ka pëlqyer ky episod, ju ftojmë të ndani atë me të tjerë që dëshirojnë të bashkohen me ne në aventurën e tregimeve epike. Si gjithmonë, ju lutem vlerësoni podcastin dhe lini komentet tuaja në Spotify ose Apple Podcast. Ato bëjnë të mundur që të tjerë si ju të zbulojnë botën e mahnitshme të ciklit të kreshnikëve. Fuqia e tregimeve mbetet në dorën tuaj. Dëgjohemi sërish në një episod tjetër të podcastit Kreshnikët.